6 minut po 10. hodině se mnou ve studiu Kateřina Karásková. 10 let se svým přítelem dávala dohromady knihu Kde ženy vládnou. Takže je to jasné, naším tématem je dnes matriarchát. Vítejte ve studiu, Kateřino, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Já jsem si říkala, 10 let přemýšlet o feminismu s chlapem, i když s vlastním. To by některá partnerství pravděpodobně definitivně rozložilo. Jak jste to ustáli?
No, musím říct, že jsme měli občas takové opravdu kritické chvíle, kdy to vypadalo, že ne, že bychom se rozešli, ale že už jsme se opravdu nesnášeli. Bylo to hlavně v těch okamžicích, kdy jsme dávali dohromady tu knížku, jo. Ne ani tak při tom cestování, ale potom, když jsme se to nějak snažili prostě dát tomu nějakou formu, tak jsme se začali hodně dohadovat a dokonce jsme potom spolu jednu dobu komunikovali přes e-maily a každý v jiné místnosti a prostě...
To znamená, jste byli v jednom bytě, ale psali jste si. Jo.
Tak, no, lezli jsme si hrozně na nervy a bylo to v jednu chvíli opravdu kritické.
Já jsem si říkala, když vy jste pracovala, vlastně začínala jste v kanceláři Womankind v Londýně jako feministka pravděpodobně. A vyrazili jste na takovouhle cestu, váš přítel pravděpodobně úplně feminista nebude, tak kde byly ty největší třecí plochy? Právě při tom, co do té knihy přijde a co do ní nepřijde? Nebo při vlastně pohledu na to, jak ten feminismus vás ovlivnil?
Musím říct, že v tom pohledu jsme se nakonec docela shodli, jo, protože tak nějak já jsem si ty svoje feministické hrany obrousila během těch cest a přítel tak jako lehce feministický je, ale shodli jsme se prostě v tom, že ta společnost by měla být rovnoprávná, že všichni by měli mít stejné šance, stejné možnosti, takže v tomhle, jakoby v tom pohledu jsme se nakonec shodli, ale spíš právě v tom, jako co do té knížky dát, co nedát, na něčem jsem si hrozně trval, na něčem zase trval on, takže spíš tam jako jsme naráželi.
Mm-hmm. Říkala jsem si, že u kmene Kásiů v severovýchodní Indii vám těch mužů muselo být vyloženě líto, i když jste byla feministického zaměření, protože dočetla jsem se, že rozvod probíhá tak, že žena prostě vyhodí z okna nějaké peníze a řekne mužovi, ať pardon, táhne z domu a už se nikdy nevrací. Funguje to takhle vyloženě?
No, funguje to tak. Nebo tak nám to opravdu říkali ti místní, jak tedy ženy, které nám právě předváděly skoro názorně, jak ty muže vyhnali, tak i muži, kteří se na to stěžovali, někteří teda. A opravdu musím říct, že těch mužů mi bylo líto, no, že jsem si říkala, takhle to už je moc, jo, tohle prostě není fér, zvlášť, když se chtějí o ty děti starat a chtějí mít nějaký prostě slovo v té domácnosti.
Jak to funguje třeba, když se narodí chlapeček v téhle matriarchální kásijské společnosti nebo etniku?
Tak konkrétně u těch Kásijů je to tak, že prostě, no když se narodí ta dcera, tak jsou všichni nadšení, šťastní, smějí se. Údajně, když se narodí ten syn, tak je všude podezřelé ticho, nemocnici teda, na tom oddělení.
Nic se neoslavuje
a ti příbuzní, když přijdou se podívat na to miminko, tak jenom pokrčí ramene a řeknou, no, tak co se dá dělat, je to dárek od Boha, musíme ho přijmout. Že to není tak, že by ho úplně jako někde vyhodili, nebo že by ho nepřijali jako třeba jinde v Indii, kde nepřijímají ty holčičky nebo chodí na potraty, tak Kásijové ne. Ale prostě toho chlapička tak neoslavují. No.
U Kásijů majetek tady vlastní ženy, jak to tam funguje?
U Kásijů vlastní majetek ženy, dědí ženy, s tím, že nejmladší dcera dostává vlastně z toho dědictví vždycky největší díl, včetně rodinného domu.
A muži mají v téhle matriarchální společnosti jakou funkci?
Muži mají funkci, no, oni říkají, že občas se cítí jako chovní býci v té rodině, že prostě jejich funkce je jenom vlastně splodit tu dceru. Ale já musím říct, že jsem to až tak jako úplně jednostranně neviděla, protože mnozí muži, některým tedy mužům se podařilo i vystudovat, takže jste viděla i nějaké ty obchodníky tam, učitelé a muži byli i v politice. Ale museli prostě být vždycky za dobře, když chtěli se někde uplatnit s těmi ženskými příbuznými, jinak by se moc daleko nedostali.
Jinak by to nefungovalo. Jsme tedy na severovýchodě Indie, mezi Kásiji. Ta matriarchální společnost, která tam funguje, ta tam funguje vlastně po staletí, anebo se něco změnilo v tom etniku a celé se to obrátilo?
Funguje tam po staletí, existují různé legendy i historické zdroje, kdy tady Britové popsali tu společnost jako matriarchální. Nicméně změnilo se to v poslední době v takový, bych řekla, silnější matriarchát, protože muži dřív mívali takové funkce důležité v rodině. Muž tam fungoval jako strýc, který rozhodoval o svých neteřích a synovcích. Dneska už tuhle funkci ztratil, ale nezískal vlastně žádnou jakoby novou funkci v té rodině, protože na toho otce se pořád jako pohlíží s takovou nedůvěrou. Takže pořád, nebo dneska má opravdu hlavní slovo v té rodině žena.
Takže když jsme u Kasiu, tak tam ta rodina jakoby je pohromadě, ale ten muž je tam takové páté kolo uvozu, tak, když to jako úplně zestručí.
Tak a často se tedy rozvádějí, nebo ti muži odcházejí a vracejí se zpátky do rodin svých sester nebo matek.
Když člověk chce vlastně zjistit, jak ta společnost funguje, kolik času musí v tom etniku nebo s tím etnikem strávit a prožít, aby si udělal doopravdy obrázek?
Tak my jsme strávili v každém 2-3 měsíce. Samozřejmě čím déle tam člověk je, tím lépe. Ale třeba konkrétně u těch Kasiů jsme zjistili zajímavé věci o těch rodinách až třeba po měsíci. Že třeba v jedné konkrétní rodině, kde jsme bydleli, nám ze začátku vyprávěl něco úplně jiného.
To znamená, vy tam tak dlouho bydlíte, až si všimnete, že ti lidé vám tu skutečnost trošičku malují na růžovo.
Tak nějak.
A můžete být konkrétní?
Tak bydleli jsme u jedné paní a její syn ze začátku říkal, jak je to všechno super, jak ten jejich matrilineární systém, to znamená, že děti dostávají příjmení po matce a děti právě ta nejmladší dcera, jak je to úžasné, jak to hrozně pomohlo jeho mámě, že když je opustil jeho otec, tak ona nezůstala někde na ulici, jako třeba jiné indické ženy zůstávají, když jsou bez muže a že jsou právě schopné se o sebe postarat. No a asi po měsíci jsme zjistili, náhodou jsme narazili někde v jiné rodině na jeho děti nebo na jeho syna, což nám jeho příbuzním velmi ochotně sdělili, že jsou to jeho děti a my jsme vůbec netušili, že má nějaké děti nebo že byl vůbec ženatý. Tak jsme to před ním zmínili a on teda nám vysvětlil, že opravdu byl ženatý, že má 4 děti, ale že ho prostě ti příbuzní nebo ta manželka vyhnala z toho domu, protože si nerozuměl právě s těmi jejími příbuznými a že přišel o všechno právě. Nejen o majetek, ale hlavně tedy o možnost vůbec vídat ty svoje 4 děti.
Jak je to těžké vlastně, aby se to etnikum udrželo v tak silné patriarchální společnosti, jakou je Indie jako komplex, jako stát?
Tak Kasiové mají tu výhodu, že oni mají podle indické ústavy právo vydávat si svoje vlastní zákony na podporu svých zvyků, čehož tedy oni využili a opravdu si vydali zákon, který říká, že Kasiec nebo Kasíka musí mít příjmení po matce. A dědické právo nejmladší dcery je také uzákoněno. Takže to hodně jakoby podporuje tu kulturu vlastně. Kasiové byly vlastně asi nejsilnější díky tomu, že měli možnost si vydávat ty zákony. V jiných těch společnostech to byla pouze tradice nebo zvyky, ale u nich opravdu jim hodně pomáhal ten zákon. Nicméně ještě k tomu bych chtěla dodat, že ty vlivy z Indie tam jsou, nebo z těch okolních států, a že se toho chytají někteří ti vzdělanější muži a snaží se bojovat nebo agitovat právě za ta mužská práva. Snaží se to změnit.
A je ten boj za mužská práva, Kasiu, nejsilnější ve všech těch matriarchátech, které jste zkoumala?
No, v těch ostatních etnikách ti muži tak nějak byli spokojeni s tím, jak to je. Tam jsme nenašli žádné bojovníky. A u těch Kasiů, možná protože jsou takový neextrémnější, ti muži skutečně někteří byli velmi nespokojení a snažili se za to bojovat. Ale spousta těch Kasiů byla také spokojená, jo? Že prostě hlavně na venkově nám říkali,
že
je to pohodě, že jak to takhle rozhodne. Je, přesně tak, no, nemáme tolik zodpovědnosti a život není špatný.
Kateřina Karásková a její britský přítel Simon 10 let pracovali na knize Kde ženy vládnou, mapovali etnika, mapovali je dokonce i obrazem. V té knižce jsou krásné ilustrace, ale podle čeho jste si vlastně zvolili, kam pojedete, kde budete ten matriarchát hledat?
Tak podle toho, kde to vypadalo nejvíce, tak jako matriarchální, nejsilnější a plus teda ještě různé jakové zajímavé věci, že třeba tam ti muži bojují za rovnoprávnost, nebo že tam je islám, nebo že tam mají navštěvující manželství, takže podle takových jakoby i dalších kuriozit, které jsme se o nich dočetli. A navíc jsme chtěli etnika, která nejsou někde úplně jakoby mimo, která jsou vlastně
dosažitelná,
ale i jakoby zapojená do toho globálního světa, jo, které prostě nejsou někde hluboko v pralese nebo někde vysoko v horách, ale prostě musí tak nějak jakoby čelit těm globálním vlivům a nějak jako s nima bojovat a přizpůsobovat se jim.
Třetí kapitola knížky je věnována etniku Mosuo v Himalájích. To jsou právě ta navštěvující manželství. Můžete ho malinko přiblížit?
Tak ti Mosuové se opravdu nevdávají ani nežení, což mají tedy manželství navštěvující, ale není to manželství v pravém slova smyslu. Je to v podstatě takové volné partnerství.
Já budu mít manžela, ale budu žít sama a on mě bude navštěvovat.
Tak, no, každý z nich tedy žije v domě své maminky, odděleně žijí a ten manžel nebo ten partner chodí a navštěvuje v noci pouze tu svoji ženu a ráno se zase vrací domů.
Co když můj manžel navštěvuje v noci ještě jinou ženu?
Je to možné, ale většinou teda stráví s tou ženou celou noc, ale může mít klidně i několik partnerek najednou. Takže jednu noc může strávit u té, další noc u té a i ta žena může mít zase několik partnerů.
A oni to vědí, tam to takhle funguje?
No, tam to může takhle fungovat, ano. Je to prostě, je to naprosto neomezené, je to na každém, jak si to zařídí.
Mosulové museli být ale během kulturní revoluce vlastně svým způsobem v tom minulém století perzekuováni, protože vím, že ta unifikace tam byla vyžadována. Jak to, že si tyhle zvyky udrželi?
Oni skutečně během kulturní revoluce byli hodně perzekuováni, oni byli nuceni, aby uzavírali manželství, ženy musely začít deklarovat jména svých dětí, jména otců svých dětí, tak, a museli potom si jednoho toho otce vybrat a uzavřít s ním manželství. Ovšem, když se uvolnily poměry v 80. letech, tak spousta těch musů se zase vrátila k těm svým tradičním zvykům. To manželství prostě, nebo ten rodinný život tradičním nevyhovoval.
Takže to, co je tak geneticky silně zakotveno, no, prostě se nedá převálcovat kulturní revoluci.
Úplně ne, no. Nicméně dneska spousta mladých musů a musuek se chce vdávat a ženit. Že už jakoby vidí spíš v té televizi, v těch médiích, jak žijí jinde, jak žijí ti Číňané, jak je ta svatba krásná, romantická, jak je úžasné, když se dva mladí lidé milují tolik, že spolu chtějí strávit celý život. A už to chtějí taky, no, protože je to prostě jiné.
Číňané mají rádi zábavní parky. A když si vezmu turismus, který jsem měla možnost vidět třeba teď v Tibetu, neudělali si ten zábavní park trošku i z Mosu teď? Jak to tam vypadá?
No, začíná se to pomalu přeměňovat takový obří matriarchální zábavní park, opravdu takový Mosoland.
To už se tak jmenuje? Nebo
ne,
to
jsem si tak vymyslela. Protože opravdu, no, těch turistů tam jezdí strašně moc. Je to dneska asi milion. Plánují, že za pár let to budou 2 miliony.
Pardon, a o jak velké oblasti vlastně mluvíme, aby jsme viděli, jak moc velká převaha nebo nepřevaha těch turistů tam jezdí?
Těch musů je sotva 50 tisíc. Takže není to velká oblast. Většinou jezdí právě k tomu jezoru, i když ti musové žijí i někde v horách, ale většina jich je soustředěná kolem toho jezera. To jezero nedokážu říct přesně, jak je veliké, ale není to žádné velké území.
Říká se takže, magické jezero Lugu, je ano, to hezké místo?
Je to nádherné jezero, ono opravdu je to krásné, kolem jsou hory a je to opravdu neskutečně magické místo, ale bohužel s tou turistikou se to tak trochu kazí, protože přece jenom těch milion Číňanů, když se tam na 50 tisíc, ročně teda milion, ale stejně prostě vidíte všude. Jo.
A za čím tam jezdí? Za volnou láskou? Nebo já jsem velmi primitivní v tom, na co se ptám, ale přece jenom ten turismus dost zjednodušuje.
No, je to tak jednak samozřejmě láká i to nádherné prostředí. No a k tomu ještě ty zvyky, které se tolik liší od těch jejich tradičních čínských, ta volná láska, to prostě je něco, to je hrozně velké lákadlo pro ně, takže oni tam jezdí. Oni tam, často tam jezdí mladé páry právě třeba na svatební cestu, že jim to přijde jako takové romantické místo, ale jezdí tam také Číňané, starší muži nebo muži středního věku, kteří tam vyhledávají něco jiného, kteří tam vyhledávají ty mosujské dívky.
A něco jiného tam najdu, když budu turista?
Něco jiného?
No, vy jste říkala, vyhledávají něco jiného.
No, vyhledávají tam prostitutky, tak já to řeknu naplno, vyhledávají tam ten sex.
A to tam funguje?
No, Mosulové to popírají, ale zjistili jsme, že to tak funguje.
4 etnika matriarchální jste navštívili. V Mexiku mezi Zapotéky z Tehuantepecké šíje říkáte, se vám líbilo nejvíc. Co je na jejich matriarchátu tak uchvacující?
Tak hlavně je to tedy místo, které vypadá opravdu tak, jak si asi většina z nás představuje ten matriarchát, protože ty ženy jsou opravdu takové velmi korpulentní, skoro až obézní a vypadají větší než ty muži. A jsou takové i nesmírně sebevědomé, takže dokáží vás přesvědčit, že to tam mají všechno pod palcem.
Že to tam mají pod palcem. A mají?
No tak určitě ne tolik jako třeba ti Kásiové v Indii. Ti to mají ještě jakoby mnohem lépe zajištěné.
I legislativně.
I legislativně, přesně, kdežto Ti Mexičani tohle to nemají, nebo ti zapotékové, ale tam prostě, tam je to hlavně o tom sebevědomí, ke kterému jsou vychovávány už ty malé holčičky, opravdu odmala, aby byly schopné se o sebe postarat, aby byly takové racionální a aby dobře dokázali počítat. Oni jsou považovány za lepší v počtech, dokonce i ty dívky. Ale aby byly i jako schopné smlouvat, domlouvat se a být právě velmi asertivní, až agresivní občas. Takže tam je to spíš jakoby tou výchovou dané, jo? Je to takové subjektivnější, ale myslím si, že to funguje asi nejvíc díky tomu.
To znamená, že tam ženy dělají spíš řídící manažerské funkce, obchodují, nebo jak to tam funguje? Co dělají muži, co dělají ženy v té společnosti?
Ženy tedy odpradávna spíše obchodovaly, nebo bylo to prostě jejich doména, to obchodování, prodávání na trhu. Dneska už se pustili do takových jako trošku větších biznesů. A opravdu jako ty ženy jsou ty, které jsou považovány za ty dobré, racionální, inteligentní obchodnice.
Když si vybavím to, co jste říkala, že ta žena je korpulentní obrině, řekněme, velmi elegantní, a ten muž je takový vyzáblík, tak čím to je způsobeno? Tam se přece nerodí fyziognomicky obtloustlá děvčata a hubení chlapičci. Tak je proto nějaké vysvětlení?
Když jsou malí nebo mladí, tak ty holky vypadají pořád jakoby normálně, jsou celkem i štíhlé, docela si na tom ještě zakládají, ale pak nějak to přijde po té 20, 25 a ty ženy, já si myslím, že to je tím, že oni vždycky jak prodávali, nemuseli se tolik hýbat jako ti muži, kteří pracovali na poli v minulosti, dneska pracují někde ve fabrikách nebo jako řidiči a mají toho pohybu přece jenom více než ty ženy. Ty ženy hlavně jsou na těch trzích, mají tam přístup k tomu jídlu neustálý, je tam velké vedro, takže se ani jakoby moc hýbat nechtějí.
A muži kmitají,
no oni hlavně pracují spíš ráno, nebo v minulosti pracovali spíš ráno, když ještě bylo chladno a přes den potom odpočívali, pospávali, aby zase měli sílu na tu práci během noci. Takže já si myslím, že i ta dělba k práce k tomu přispěla a pak také to, že se to považuje za symbol krásy, i když i dneska tohle se mění s tou mladou generací, ale pořád je to takové prostě, že ta žena by měla být jako dobře rostlá, masivnější a že ty ženy si vždycky jako by lichotily, jak dobře vypadají, jak baculatě vypadají. Bylo to symbolem i zdraví. No.
Takže tam ten světový trend těch vyzáblých modelek ještě nedorazil. Tehuánské ženy nechtějí vypadat jako Twiggy.
Už tam jakoby doráží pomalu, samozřejmě v těch telenovelách mexických nebo latinskoamerických jsou ty ženy, že jo, takové velmi vyhublé a ty mladé dívky to vídají a některé z nich už jakoby k tomu spějí, ale tak nějak, když se vdají a tak zjistí, o čem ten život je, tak zase se vrátí k tomu tvaru té chypré Tehuány.
Přestanou spěchat. Teď jsme v Mexiku, předtím jsme byli v Číně, v Indii, ještě se podíváme do Indonésie, ale zajímá mě, co vlastně nejvíc ovlivňuje ty společnosti, které teď v tom našem rozhovoru sledujeme. Je to globalizace, je to televize, jsou to mobilní telefony?
No, je to všechno tohle.
Všechno tohle.
Globalizace, internet, televize, rádio, časopisy, tam všude vlastně vidí, jak se žije jinde a taky si říkají, že by to mohli vyzkoušet nebo že by to mohlo fungovat i u nich.
Která z těch společenství matriarchálních si myslíte, udrží nejdéle tu původní podobu, ten původní tvar?
Já si myslím, že právě v té Indii ti Kasijové. Že tam mi to přišlo, že
tam
opravdu...
Tam ty ženy vládnou opravdu tvrdě.
Vládnou tvrdě, ale tak jakoby v pozadí za ty nitky tahají a skutečně jako ty mužské organizace, tam mi to připadalo, jak možná to bývalo u nás před těmi 100 lety, kdy se naše ženy snažily dosáhnout té rovnoprávnosti, tak trošku jakoby až zoufalé to bylo, tak mi to přišlo i tam, jo. Že...
Takže Kasijové v Indii muži bojují o svoji rovnoprávnost. No. Matriarchát nebo patriarchát stojí ještě pro vás, která jste se 10 let zabývala matriarchálními společnostmi. Tahle otázka pro vás vůbec takhle? Co je lepší, co je výhodnější? Jak by to mělo být?
Tak podle mě ani matriarchát, ani patriarchát. Myslím si, že tak jako nejsme ideální společnost, ale určitě máme dobře našlápnuto k té rovnoprávnosti. Pořád ještě maličko chybí, že jo, nám není to úplně tak, jak bych si to představovala, ale jako zjistila jsem, že opravdu jsem ráda, že žiju tam, kde žiju, že bych nechtěla žít ani v tom matriarchátu a samozřejmě ani ne v patriarchátu.
Tak bychom se měli zastavit ještě v té poslední čtvrté kapitole, je to provincie Západní Sumatra v Indonésii. Minang Kabau se jmenuje ten kmen, říkám to dobře.
No.
To je pro mě úplně nejzáhadnější, protože to je kmen, kde je matriarchát a přitom tam panuje islám. Jak to funguje? Jak to jde dohromady? Já si vždycky islám představuju jako jednoznačný patriarchát s úplně drtivou převahou.
Tak je to možné, opravdu je to nesmírně zajímavé, ale Minang Kabauové prostě dokázali smísit ten svůj původní matriarchát s tím islámem. A vlastně obojí to potom ještě i zasadili do toho moderního komerčního světa, protože oni jsou asi nejmodernější z těch všech společností, které my jsme navštívili.
Vidíte, já bych řekla, že to je naopak. Když si vezmu Sumatru, někde zasunutý kraj Indonésie, představuji si spíš džungli než cokoliv jiného. Můžete popsat, kde Minang Kabauové žijí?
Je to na středozápadě Sumatry.
Místo, ten středozápad, co si tak mám představit? Si představit město, vesnice?
Je tam město, vesnice, hlavní město je Padang, což je milionové velkoměsto. Opravdu takové hektické, jak má to velkoměsto být. Jsou tam obchody, supermarkety, prostě prodávalo se tam všechno možné. Všechno jste tam sehnali, motorky si tam, všude byly reklamy na motorky, které byly nesmírně populární. Takže opravdu ti lidi tam žili hodně podobně jako u nás. S těmi dívkami, my jsme se tam potkali s několika studentkami. Co jsme se seznámili, tak ty žili opravdu jako studentky u nás, jo. Měli nejmodernější notebooky, foťáky a prostě zajímaly takové věci, asi jako mladé lidi u nás byli faninkami Harryho Pottera, viděli všechny filmy, četli všechny knížky, to v té době hodně letělo, když jsme tam byli, poslední díl Harryho Pottera, všude na to byly reklamy. Takže opravdu jako velmi moderní etnikum. Samozřejmě tam byly i vesnické oblasti, ale i ty vesnice, jako bylo vidět, že velmi prosperují. A ještě k tomu dodám jednu věc, oni jsou považováni skutečně za nejvzdělanější a ekonomicky nejzdatnější etnikum v celé Indonésii. A možná právě díky tomu jejich matriarchátu.
A kolik procent tvoří vlastně příznivců islámu v Minang Kabauské etniku?
To jsou všichni muslimové.
Všichni jsou
oni
muslimové.
Musí dokonce být muslimové, aby byli Minang Kabauové. Že už to dneska rozpělo tak, jako, tak se to smísilo, že aby ten Minang Kabauec mohl být Minang Kabauem, tak musí být muslim. Když se stane něčím jiným, když opustí do náboženství, tak přestává být Minang Kabauem. A pak i ta žena třeba ztratí ta privilegia matrilineární, třeba to dědické právo.
Jak moc ty ženy chodí zahalené a jak moc je vlastně islám omezuje v tom rozpuku?
Tak zahalené příliš nechodí, nosí džilbáby, což jsou indonéské muslimské šátky.
To znamená, vlasy jsou pokryté, obličej je vidět.
Obličej je vidět, je to takhle trošku přes ramena, anebo mohly být jenom ty vlasy zahalené. Nicméně není to povinné, je to volba každé z nich a některé to opravdu nosí jako z té náboženské cudnosti, jiné to spíš mě přišlo považovali za módní doplněk, protože ty šátky se prodávaly v nejrůznějších barvách a někdy to opravdu vypadalo neskutečně sexy s nějakými potrhanými džínami, upnutou halenkou. Takže opravdu jako některé i ty holky se chovaly tak jako trošku provokativněji, než byste čekali u té muslimské společnosti.
Ale bude to přece jenom trošku cudnější než v té Číně u jezera?
Určitě, to určitě jo. Oni to mají i tak, jako že oni třeba mohou chodit na rande, kluci a holky, ale nesmí se třeba rozhodně líbat někde na veřejnosti a sex před svatbou je také tabu. Ta žena musí být pana, když se vdává. Ale když se vdává poprvé, oni některé se vdávají několikrát, to už je.
To je naprosto přijatelné. Rozvod je v téhle společnosti také přijatelný.
Muž i žena se může rozvíct.
Jak moc je tam ten matriarchát silný? Co dělají muži? Jak jsou vnímáni? V jaké jsou vlastně pozici v téhle společnosti? A to třeba i z profesního hlediska.
Ti muži vlastně často tráví svůj život nebo pracují někde mimo domov. Vychází to vlastně z té jejich tradice, protože oni se museli vždycky a dneška musí vydat do světa na zkušenou.
Musí přinést peníze.
No, takový prostě jsou to takový hloupí honzové, kteří odcházejí do světa, aby se poučili, aby se vzdělali a aby vydělali nějaké peníze. Někteří tam zůstávají navždy, jiní se vracejí a třeba potom v průběhu života zase odcházejí. Takže z toho vlastně asi i ten jejich matriarchát vzniknul, protože o rodinu se vždycky staraly ty ženy. Ten je úplně pod palcem.
Zdena ze Soběslavy se ptá Kateřiny Karáskové, píše, žena má zůstat ženou a muž mužem. Je na tomto tvrzení něco nenormálního?
Tak záleží. Pro mě úplně jako není jasné, jak by ta žena měla zůstat ženou, protože Co je jakoby ta typická žena, co je typický muž?
No, já bych možná, protože jsem vaši knihu četla, zůstala u toho, které z těch etnik v tom matriarchátu používají ty ženské, protože některé vaše kresby a fotografie ukazují, že jsou to opravdu ženské, krásné ženy. A používají některé matriarcháty vyloženě mužské zbraně?
No, jedna z těch společností, ta mexická, ti zapotékové, tam musím říct, že ty ženy se chovaly tak, jak asi bychom to očekávali u nás spíše u těch mužů, že byly nesmírně soutěživé, byly takové ješitné a opravdu se docela drsně schazovaly. Takže takové to, co považujeme za typicky mužské vlastnosti, jakoby přirozeně biologicky, tak u nich nefungovalo. Takže podle mě opravdu je to dané tou výchovou. A opravdu jako nedá se říct, že by něco byly typicky mužské, něco typicky ženské vlastnosti. V těch jiných kulturách se ty ženy chovaly víc tak jakoby, jak asi očekáváme od těch žen, ty mosujky v Číně byly nesmírně ženské, nesmírně takové svůdné, používaly vlastně ty ženské, jak bych to řekla, zbraně. I když měli všechno pod palcem, ale prostě dokázali využít ten svůj sex appeal. U těch muslimů musím říct, že tam mi to přišlo ještě jakoby víc, že ty ženy používaly takové, bych řekla, manipulovaly trošku s tím mužským egem, aby si vysvětlili a udrželi ta svoje práva, to svoje třeba dědictví. Protože to dokázali tak jako krásně to, že dědí dcery, dokázali tak nějak jako krásně zdůvodnit tím, že ty ženy jsou slabé a proto potřebují pomoc od těch rodičů. Že pro muže je to jednodušší najít tu práci, tak žena potřebuje tu podporu. Což mi přišlo vyloženě takové, jako, že hrají na to mužské ego, aby ti muži teda jako neprotestovali moc a aby to nějak jako s tím Koránem trošku dali dohromady, tak to prostě tímhletím způsobem vysvětlovali. Takže každá ta společnost prostě používala trošku něco jiného, jo?
A zdá se, že jim to funguje. No. Zdeněk píše, je nějaký rozdíl mezi emancipačním a feministickým hnutím žen?
Emancipačním a feministickým? Tak podle mě je to to samé.
Pojďme dál. Je tady spousta otázek. Anna z Polska píše, že je velmi zvědavá, jestli vaše kniha vyjde v Polsku a jestli bychom neměli místo matriarchátu používat termín matrilinearita.
Mm-hmm. Tak než ta první otázka, v polštině v dohledné době ta kniha bohužel nevyjde. A skutečně matriarchát je takový pojem trošku... bych řekla maličko zprofanovaný, musím říct, že jako taková ta opravdová matriarchální společnost asi nikdy nikde neexistovala, nebo to nikdo nedokázal, nepoužívá se to ani v současné antropologii a právě se používají spíše takové termíny jako matrilineární, což znamená, že ty děti dostávají příjmení po matce, anebo že dědí matrilineární dědictví, kdy dědí se ženské linii z matky na dceru většinou. Potom se používají jiné termíny, matrifokální a matrilokální. Já si je trošku pletu občas, ale matrifokální rezidence znamená, že se manžel stěhuje k rodině svojí ženy a matrilokální rodina zase, že ta rodina je vlastně soustředěná kolem té ženy, že žena rozhoduje, má hlavní slovo. Takže ano, měly by se správně používat tyhle ty další výrazy, ale tak nějako pro zjednodušení používáme ten matriarchát. Hmm.
Vy jste v té knize nazbírala spousty příběhů, potkala jste se s mnoha lidmi, ženami, rodinami, dětmi. Máme na to asi jenom minutu, ale zajímá mě, ke komu jste zůstala připoutána, takže se vlastně nemůžete od té rodiny nebo od nějakého jednotlivce po těch 10 letech práce na knížce oddělit.
Já musím říct, že v kontaktu jsme neustále přes Facebook s muslimskými dívkami, které jsme tam potkali. Pořád nás informují o tom, co se děje, jak se vdali, poslali nám nějaké fotky ze svatby. Tak je to i díky tomu, že ti Minangkabové jsou velmi tedy technologicky zdatní, takže ty holky mají na Facebooku spoustu přátel, takže s těmi jsme v kontaktu neustále. Pak ještě i s mexickými rodinami zůstáváme v kontaktu, taky právě přes ten Facebook. Ale mě teda nejvíc v srdci zůstala kásijská rodina, indická, kde jsme žili nejdelší dobu a kde, jak jsem popisovala ze začátku, byl ten pán, který ze začátku strašně podporoval ten systém, ale pak, jak jsme zjistili, tak vlastně to bylo úplně jinak a přišel vlastně o ty svoje děti a mě ho bylo tak strašně líto, že jsem dokonce i změnila tak nějak ten svůj pohled na to, jak, na to, co jsem vlastně hledala, jo? Že jsem si říkala, že prostě ne, nechci už prostě hledat nějakou takovýhle matriarchát, kde ty ženy, ty muže nějak trápí nebo kde mají takhle navrch, ale že jsem konečně jako to pochopila i z perspektivy toho muže, jo? Že to prostě takhle by nemělo být, že by to mělo být vždycky férové.
Kateřina Karásková byla hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuju za otevřenost, ať se vám i knížce daří.
Já taky moc krát děkuju za pozvání. Naschledanou.